někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Či bludnem, ať je světlem noži bludnem, ať lidem nedá spát, ten můj zvon bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Krásné odpoledne, skoro na večer, nebo takřka večer vám přeje Petr Václav ze studia Midgard, protože právě startují Hovory při víně. Je 17. prosince, je po 17. hodině a já vás víc než 17 vítám u poslechu dnešního pořadu. Dneska na to nejsem zase sám, se mě řada z vás nějak tak dotazovala, tak nebojte. I dnes mám pochopitelně na telefonu hosta, kterého dneska uslyšíte říkat dost zajímavé věci. Takže já tě vítám, Karle, ahoj.
Taky tě, Petře, vítám a zdravím i všechny posluchači, jak nyní, tak i ze záznamu.
Ano, Karel Světnička se nám již tedy takto přihlásil, pozdravil, přivítal. No a já jediné, co ještě udělám, je, že se mrkneme spolu, tedy teď, kdo slaví svůj svátek 17. prosince, Daniel a Dan. Co se týká Daniela, 50 607 nositelů, to je 27. příčka, no a Dan 2018 úhrnem 52 609, kolik? Teď jsem se přehledl, Dan 18, 625 nositelů, dneska oslavenců, kteří slaví. To je docela hodně, takže nezapomeňte, že můžete zkrátka dobře jim popřát, zvýšit jim imunitní potenciál a udělat je zdravějšími, než jsou doposud, tím, že jim popřejete. Stejně jako my. Takže my společně s Karlem přejeme Danielům a Danům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, políbení, promoření, doteků, aerosolu, který si nadělíte, až si budete vyprávět zážitky z vojny nebo v holkách. No a logické tedy je, že si k tomu dáte něco na pozbuzení, buď nějakou vakcínu od nějakého pivovaru, nebo si dáte něco ostřejšího, nebo si dáte nějaké dobré vínko. To nechám na vás, nebo budete abstinovat a dáte si nějakou dobrou šťávu z ovoce, nebo si dáte třeba šťávu z kysaného zelí. To je nesmírně ozdravující. Karle, ty máš dneska důvod k radosti. Víš to?
No, to nemám dneska, to už bylo včera večer.
Já vím, ale ono už se k tomu schylovalo, protože po vyjádření policejního prezidenta Švejdara o tom, že má 3 dávky a že má covid a nějaké takové ty vyjádření k tomu, co měl, tak hned na něj skočili a hned ho prostě šmejkli pryč. Takže pro tebe vítězství, porazil si Švejdara v podstatě, protože zatímco on už je ze židle venku, tak ty pochopně svoji židli tady u nás v Midgardu stále držíš. Máš z toho radost?
No, Petře, on je to trošičku jinak. Zatím to vypadá, že všichni chtějí Švejdara jakoby v uvozovkách uklidit. Ve skutečnosti jim nedochází lidem, že když ho uklidí, tak bude brát 70 tisíc měsíčně, přibližně těch 70 tisíc měsíčně, ne-li víc, výsluh. A to jenom díky tomu, že Hamáček na něho v rámci mého trestního oznámení pro jeho nacistickou zrůdnost, které bylo podáno 31. prosince minulého roku, takže vlastně za 2 týdny, to už bude rok, co to na ministerstvu vnitra je, nepostavil ho mimo službu a nezadal také to, aby prostě vyšetřili jeho zločiny nacistické. Stejně tak záhadně nikdo nešetří to, co vlastně ten Švejdar roky dělá, že kryje pedofilní obchody policistů, což se písemnými důkazy dokázat, plus kryje vrahy politických vězňů ve vedení české policie, což je katastrofický průšvih. A jsem zvědav, jestli bude stávající nový ministr vědět, co a jak s ním podle práva a zákona naložit, protože nejde tak jenom o toho Švejdara a další věci, ale jestliže vláda chce dát co nejlepší rozpočet a schvalovat bez nějakých šlených dluhů a podobně, tak ideálně by bylo, aby prostě proběhla obrovská čistka takzvaných zaměstnanců na vnitru, které já jsem poznal i osobně a dodnes to není dořešené, když já jsem se hlásil na supervizora a oni zjistili, že jsem profesionál a nedám se ničím zastrašit ani koupit, ani vydírat. Takže tito lidé, nejenom tíhle, ale i další, kteří jsou tam zaměstnanci na ministerstvu vnitra. To, co já vždycky říkám, vyházet český zaměstnance a nechat si pouze pracovníky, protože ti nechodí jenom do zaměstnání jako zaměstnanci, když to pracovníci i pracují. A ono totiž spoustu těch různých šíleností na vnitru a poschovávaných lidí, třeba i za pomoci podvodu zvaný zákon o státní službě, který jsem já rozepsal a definoval přesně i v některých mých článcích, ale potom se to nelíbilo Cikánovi Patriku Bangovi, tak zrušil můj blog, protože se mu nelíbilo, že holokaust je zločin, to znamená, že ignoroval vlastně norimberský proces a všechny tyto věci, ale vedle toho je obrovská spousta lidí, kteří je vlastně ten Švejdar ponoukal proti mně, naposledy to bylo 18.11. v Zábřehu na Moravě ve městě, kde se počítá s tím, že když padnou Benešovy dekrety, tak obrovská spousta lidí přijde o bydlení a naopak tam přijdou Němci, kteří dostanou své majetky zpátky, sice si ty baráky neodnesou, ty baráky tam zůstanou, Němci se tam nenastěhují, ale nastěhují tam třeba ty Němce, aktuální ty Němce, které jsou z Kamerunu nebo z Nigérie a podobně. To znamená, že ti, kteří nemají německé majetky, ale postavili si své budovy vedle německých majetků, tak budou mít velice zajímavé sousedy, než teda ti sousedi třeba i mohou možná časem i zavraždit, jak se to děje různé útoky v Německu. Ale stejně tak tato pedofilní mafie, ke které se přidal i Radim Jančura, který utekl tady z Ostravska a už se pátrá, jestli má vůbec nějaké spojení s těmi estebáky a nacisty Jančurovými, kteří tady řádili v Beskydech. Takže tohleto, protože on se totiž Jančura s nima spojil. Napřed to bylo 23.6., když jsem měl na podpisu akci a nelíbilo se jim, že jedu na této akci upozornit nebo vyjádřit svůj názor, že jsem proti policejnímu vyvražďování Židů a Cikánů. To bylo dva dny potom, co zavraždili toho Cikána v Teplicích, jak oni tvrdili, že to byla nějaká drogová záležitost, ale už i Evropská unie uznala ve svém jednání, ano, byla to policejní vražda Cikána. Akorát, že prostě nikdy se ta Evropská unie hodí a nikdy se nehodí. A vedle toho starosta v Zábřehu přikázal, protože to bylo taky na jeho příkaz, to, co tam měl ty městské policisty, kdy jeden z těch nejagresivnějších, díky kterému včetně mám za prvé roztrhané oděvy a za další bylo vidět, že to tam je mafie, která si pamatuje velice to, že jsem tam kandidoval za Volný blok a že jsem veřejně říkal, že jsem proto, aby válečné reparace z Německa nám byly vyplaceny, což se mnohým lidem tam snější nelíbilo, protože oni v podstatě chtějí jakoby nebo očekávají, že ti Němci, kteří tam dostanou zpátky ty majetky, že jim budou za to nějak vděční. A přitom ten starosta ještě navíc v tom Zábřehu se zjistilo, že je to fanatický katolík, kandidující za lidovce. A když si vedle toho vzpomenu, kolik se proláklo, že se vyskytují i nějací kněží duchovní, kteří jsou pedofilové a tamhle nějak obtěžují ministranty, stále to v neustálém šetření, no tak potom nepřekvapuje, že tento fanatický katolík ze Zábřeha, který si přeje, který se nikdy nevyjádřil, že tam jako ty Němce nechce, když se to vrátí, když by se vrátil Benešovy dekrety, tak naopak tento přikázal místní městské policii pod vedením člověka, mám to všechno natočené na mobil, než mi ho rozbili, ale ten záznam se zachoval, na kterém bylo vidět, že evidentně má problémy se životosprávou. A to potom dosvědčuje i to, že když jako mě jsem žádal, mě spoutali za záda, protože za zády ruce a vlekli mě po zemi po nástupišti, protože jsem měl tašku z židovského kongresu, kde se vzpomínalo na miliony Židů zavražděných Hitlerem. Takže to je natolik rozčilo a ještě více rozčilo, když viděli, že mám průkazku člena Konfederace politických vězňů. A oni velice dobře vědí, že mezi těmi politickými vězni jsou i členové, kteří pamatují zločiny nacismu a seděli za nacistů. Což jako vedle toho, když se vezme, že ti lidé jsou neustále ustrkováni a vedle toho syn pověstné nacistky Evy Rychetské, Pavel Rychetský, je šéfem ústavního soudu, no tak potom těžko se domáhat a dovolal nějakého práva a podobně, zvláště, když stále není dořešeno, když já jsem volal, když mě napřed jsem volal přímo v tom nádraží, že chci lékaře, tak policisté mě vyhrožovali, to je i natočeno, že mě skopou, jestli nepřestanu křičet o doktora, to jsem tam ležel na zemi spoutaný ze zády a dodnes mám právě, dodnes je řešeno lékařsky celá pravá ruka. A to jiné policisté už po mně chtěli, abych jim napsal povolení k tomu, že mohlo nalížit do spisu, kdy oni věděli, ano, levá strana těla je ochrnutá kvůli roztroušené skleroze, tudíž pravá strana ještě není ochrnutá, tudíž tito nacisté pedofilní ze Zábřeha na Moravě a na příkaz samotného Švejdara, protože ten policista byl natolik inteligentní, že se tím pochlubil. Ano, já jsem teďka dostal přímo mě telefonicky od Švejdara, já o tom vím a tak dále a začal prostě se chytat na to, že mě začne kopat. Ale pak si všiml, že tam je těch lidí víc, tak pouze na mě zakleknul na zemi, aby mě spoutal ruce, kdy mě vykloutě ruku, zničil oděvy, roztrhal. Ovšem jako teďka uvidíme, jak na to zareaguje nový ministr vnitra Rakušan, protože ono totiž, Rakušan je učitel. A teďka ono se říká, že pedofil, že rozdíl mezi pedofilem a učitelem je ten, že pedofil má ty děti opravdu rád. To je takový menší vtípek, suvka. Ale na druhé straně budeme sami teďka vidět, jakým způsobem vlastně tato pedofilní mafie, která je, já jsem to objevil tady na Ostravsku, vím, že Švejdar to kryje a podporuje, to se taky dokázat z hlediska písemných dokumentů, ale tady to se objevilo díky obci Chotěbus u Českého Těšina, kdy i na radnici toto kryjí, i někteří občané to tam kryjí, což mohou taky dokázat písemnými důkazy. A teďka bude asi nejlepší varianta, a to už teďka dávám dohromady, aby OSPOD je ta, na to ochranu práv dítěte, ta organizace, aby zavčasu zasáhli v těchto rodinách, jak policistů tady na Ostravsku, nebo i hlavně tady těch Albrechticích, protože už se mi tam jedna rodina ozvala z Albrechtic s malýma dětma. Dost ve velké hruze, co se děje, aby prostě tyto děti nesloužily k nějakému natáčení pornofilmů pedofilních přes Vánoce. Tohle to se asi pravděpodobně dost prodává, jinak to není možné. A vedle toho, když si vezmu, že stále prostě ten, který to tam díky kterému se to podařilo objevit, Pavel Struminský, stále normálně funguje. Ozývá se ze sídla Nejvyššího správního soudu. To znamená, že to je v podstatě věc, kam až tato pedofilní mafie šahá. A když si vezme, že se ozývá ze sídla Nejvyššího správního soudu a tam v tuto chvíli má sídlo i pověstný spolupracovník s nacistickými pedofilními policisty Radim Jančura, který dvakrát jeho zaměstnanci vyvolali to, aby prostě mě tyto policisté napadli a týrali a mučili, vláčeli na nádraží, po podlaze, po nástupišti. Je pravda, což je jako všechna čest. Musím uznat, že díky tomu se třeba podařilo objevit známou mezi politickými vězni, známou Mengele Martinu Čechovou z Havířova, kterou kryje její šéf. A její šéf je samozřejmě spolupracovník nedávného ministra zdravotnictví, který tam byl před Vojtěchem, teďka si nespomínám, jak se ten darebák jmenuje. Taky je vidět to, že to, co ti zdravotňáci, když jsem tam žádal o pomoc v tom Zábřehu, tak jednoduše mě odmítali vzít na záchranku, to je ta 155, jestli co dobře pamatuju, dodnes to není dořešeno, už jsem se s tím obrátil i na místního krajského zastupitele, nebo to je vlastně náměstek hejtmana, který má na starosti zdravotnictví, jak je možné, že tělesně postiženého člověka prostě odbývají, my už jsme tam nějakou doktora naposlali. Ano, uznávám, v koncentračním táboře Osvětim taky měli lékaře. Ano, jmenoval se Mengele. No a prostě, jestliže tyto lidé v tomto německém prostředí, kterým se nelíbí, že mám tašku z židovského kongresu a že upozorňuji ve volební kampani na to, že prostě tyto zločiny je třeba trestat ve smyslu toho, že to Norimberský proces schválil. To, To si dobře pamatuju, protože v době 75. výročí Norimberského kongresu, který prostě označil, že definoval, co jsou to zločiny proti Židům, tak v ten den mě vláčeli po zemi v Praze u Daruma Baru 1.12. Je to už víc jak rok a dodnes GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, nijak na to nereagoval. Tak jsem zvědav, jak pedagog, opět pedagog Petr Fiala bude na tohle reagovat, protože on totiž má pravomoc ředitele GIBSu odvolat. Respektive stejně tak má právo odvolat Fiala ředitele BISky Čučkaře Koudelku pro jeho rozsáhlou trestnou činnost, která zatím se jeho předchůdce vůbec neodvolal. Takže tak může Vít Rakušan na ministerstvu vnitra i Petr Fiala ukázat okamžitě, já jim to všechno i nepřeposílám, to, co už bylo posláno, jestli to myslí opravdu vážně, nebo nemyslí to vážně to, co oni tvrdí o této zemi, co chtějí nebo nechtějí dělat. Já jsem si schválně, a to může být taky zajímavé srovnání i pro tady tohleto, co od těchto lidí lze čekat. Jsem se podíval na jejich životopisy a schopnosti. Pomím teda, že jeden z těch ministrů na Znojemsku, že funguje v obci, kde jsou různé podivné majetky dodnes nedořešené, respektive někteří místní ze Znojma tvrdí, že ukradené, ale on tam je vlastně za lidovce a já jsem už jednoho za lidovce byl i na krajském úřadu, nebo krajském, jak se to teďka jmenuje, krajský úřad a tam jakože dělal nějaký ty funkce a podobně, ale já jsem tam taky objevil jednoho lidovce, kterého jsem jmenoval, jakým způsobem bere úplatky, jak to má vyřešeno, přes koho ty úplatky jdou a jak je to kryto. Napsal jsem kompletně všecko do článku, dodnes lidovec nějakým způsobem postihovaný není, kdy on za dodávání veřejných zakázek bral příslušné peníze ve velké. Takže takhle asi čekáme, co bude, nebude vláda, ale schválně jsem si, to jsem nedopověděl, schválně jsem si udělal dneska statistiku během toho, co ty jsem sledoval, jak ty úředníci vládní nebo teda ministři potenciální tam budou nastupovat, tak se vážení podržte. Máme 18 členů vlády, včetně premiéra. A teďka se podržte, z toho 11 z těch 18, to znamená, že to je víc, jak to je skoro 120%, nebo 60%, že se takhle vezmu, jsou to lidé, kteří jsou buď to původem z Brna, anebo v Brně vystudovali vysokou školu. Takže máme nyní brněnskou vládu a z toho, z těch ministrů, kteří nyní jsou, tak jsem si spočítal, že 9 z nich jsou učitelé. To znamená, co asi lze od učitelů čekat za vedení této země. Nechme se překvapit, dejme jim šanci, ať ukáží. Ale na druhé straně pamatujeme, že jsou možnosti a metody, které my jako občané v rámci občanské neposlušnosti, o tom si taky můžeme někdy popovídat, můžeme jednat proti tady těmhle věcem. Ozvat se, nebát se, jestliže my tě darebáku živíme, tak buď to budeš fungovat tak, jak tě živíme, podle zákona a ne podle svých stranických a jiných šeftů, a nebo prostě jednoduše o tam mladě odejdi, protože my tě nechceme. A to je právě to, že dejme tomu, až se vrátím zase k tomu vnitru, když by to Fiala s Rakušanem mysleli opravdu vážně a poctivě s tím sníženým rozpočtem, ten je tady ten skoro soused Stanjura z bývalého Tropa dneska Opavy, že když jako všechny tyhle ty věci posčítají, všechny ty darebáky vyházejí, zeberou jim ty výsluhy, které by měly mít neoprávněně, tak za prvé ušetří na státním rozpočtu a za další bude jim ten státní fungovat, protože v podstatě ti lidé, kteří budou pracovat pro nás, pro nás všechny, za to, že s našimi daněmi živíme, no tak to bude naprosto v pořádku. Nepotřebujeme v žádném případě živit žádné darebáky jako posledně z ministerstva vnitra, když jsem tam měl nastoupit na zkoušky, přijímací zkoušky na supervizora, vyhazovali, protože jsem si dovolil upozornit trestně právně na toho zločince Švejdara. Poslali tam nějakou paňmámu, která z červených šatech, která by, kdyby byla o 60 let mladší, tak by řekla, ano, je to z nějakého veřejného podniku, ale tak to spíše z hlediska jejího věku spíše vypadalo, jako by měla, chtěla využít přebytečné sovětské prapory, co měla doma, tak si z toho něco spíchla, aby aspoň na stáří něco měla. A nebo že druhý, kdo mě tam vyhazoval, tak byl člověk, který měl na starosti dozor nad tím, zdali je mimo jiné, i jestli je dostatek toaletního papíru na záchodech. To znamená, jestli tito lidé vyhazují člověka nebo omezují v občanských právech a ústavou zaručených právech člověka, který tam má dělat supervizi, no tak je to naprosto jasné. Já třeba mám těch podnětů, bych pro tu supervizi měl hodně. Kdy třeba vysokoškolsky vzdělaní lidé, i více než jednou vysokou školou, jsou školeni špatně doučeným středoškolákem, elektrikářem o tom, co to je nebo není manipulace. To je ten Cempr a Spol, ta je ta organizace, těhle ti podvodníci. Ti byli zaplaceni ministerstvem vnitra na to, aby tam prostě školili tyhle ty lidi. A takový byl různých podvodů, včetně toho, co tam vyváděl pověstný zločinec Bavera, František, který postupně nenápadně vystoupal až na vedení hasičů. A že je to zločinec a podvodník, který jak si dostal vzdělání, protože obsal diplomovou práci, o které tvrdil, že je jeho dílem, že to součástí jeho knížky, a nevšiml si, že ta knížka, ze které on čerpal, že byla napsaná zhruba asi o 24 let dříve, než se narodil. No a takovýhle ty lidi prostě to vnitro je narváno. Jestliže ale veškerou trestnou činnost by měla řešit policie, no tak potom ten Švejdar jako takový, ten je velitel té policie. A jestliže máme nedílné velení, tak prostě velitel přikáže a jednou, že oni dělají. A opačně velitel ví, co dělají. Dokonce, jak se ten policista toho 18. listopadu přiznal, ano, teďka jsem mluvil se Švejdarem, je to příkaz. Stačí si tyhle ty telefony jejich ze záznamu, to není tak dlouho, takže by to ještě nemuselo být vymazané. Co tam byl za příkaz od Švejdara k tomu teroristickému útoku, jak tam mě vláčeli, protože jsem po nástupišti spoutaného za zády, protože jsem měl tašku z židovského kongresu, kde se vzpomínalo na milí mrtvých, a zároveň, že jsem kandidoval v tamnějším obvodu Olomouc. A to se jim nelíbilo. Navíc nejvíce rozlužili, že viděli průk, protože jsem se prokázal jako tělesně postižený. A vedle toho je průkazka člena Konfederace politických vězňů. No tak to je rozlužil nejvíce. Dokonce ten policista to tam jako jeden z nich natáčel. Říkal, no to mě nezajímá, to mě vůbec neukazujte. Protože věděl, že to průšvih, akorát měl prostě příkaz od zločince Švejdara, krýcího pedofily, a organizátory, respektive podporující nacistickou zvrhlost, to si pamatujte, 16.8. roku 2020, měl zasáhnout proti veřejnému hromadnému používání nacistických symbolů a nezasáhl. Ano, jsou to jeho soukmenovci. Ostatně, zatím se mě nepodařilo zjistit, zda to Švejdar české, jestli nebylo dříve, dejme tomu v němčině Švejdar, psáno je německy, ale to už je jiná záležitost.
Karle, já tě musím zastavit.
Jedna věc je, jestli tady to, co jsi říkal s tou radostí, ale druhá věc je, co z toho bude. Kdo z toho vyvodí důsledky z těchto těch darebáků?
Určitě. Ty jsi tady zmínil, že v podstatě z 18 člené vlády je 9 kantorů, učitelů.
Ano.
Ne, že bychom něco měli proti učitelům, ale je to usměvné. No ale... Já se tě zeptám, nahoru jsi se nekoukal, kolik z těch 18 lidí je členem Aspen Groupu?
Je, promiň, to se ne, jsem se nedíval, ale není problém.
Napříště se mrknem, protože my si své kádry pochopitelně vychovávají, nakonec to víme, a nevíš, kdo půjde za Švejdara.
To se asi neví, to bude teďka spekulace o tom, protože totiž, kdyby byl ten Vít Rakušan zodpovědný a jednal opravdu dobře, tak by první, co by probral navštěv, kdo jakým způsobem upozornil či neupozornil případně i trestně právně na zločiny Švejdara. Protože ten, kdo na něho neupozornil, protože na to je paragraf 8 odstavec 1 v poslední větě trestního řádu, kdy tito lidé mají oznámovací povinnost, A kdo ji nesplnil, tak nemá v řadách policie vůbec co pohledávat. Je to jednoduché. Tak bude to asi náročnější vybírat, kdo není nacista a pedofil v řadách policie nebo vrah politických vězňů, jako je třeba tady Tomáš Kužel v Ostravě. Ostatně to taky připomíná, že oni sice, Tomáš Kužel záhadně tvrdí, že se dal na vraždění politických vězňů poté, co měl nějaký, co se mu narodil syn. A těžko říct, že zrovna jeho si vybrali, si taky to není nějaký pedofilní případ, co vlastně s tím synem vyváděl. Ten syn už dneska, když to bylo ještě zatotáčeno, tak ten syn bude už mít vysoko přes 30. Ovšem, kdo ví, co ten syn pochytil po svém tatíkovi, co on przní své děti nebo neprzní, těžko říct, to nevíme. Ale co se dá doložit, tak je 10.4. na benzinové stanici v Novém Jičině, na veřejnosti ve velkém jedna pedofilní policistka zuřivě fotila malé cizí dítě. Ve službě to dělala, to znamená, že to byl prostě příkaz. Opět zase jak Tomáše Kůžela, a který odpovídá i svému nadřízenému Švejdarovi. A takovýhle pedofilní zmetku je opravdu v řadách policie hodně. Ale taky jsou mezi nimi slušní, tak doufám, že se brzo ozvou, no.
Mm-hmm. To byla právě asi věc, která byla poslední kapkou, která dokápla ve Švejdarově příběhu policejního prezidenta, kdy on v podstatě konstatoval a odhalil, že 10 000 policistů není vakcinováno, a právě apeloval na to, že povinnost, aby se policisté očkovali, bude znamenat, že těch 10 000 lidí se prostě sebere a odejde. A to ochromí bezpečnost státu, ochromí to policii jako takovou se všemi důsledky. No a to se nelíbilo pochopitelně a Rakušan už mu to vytýkal, že to bylo neštěstí. Ale k Vítu Rakušanovi, to je taky pěkný kvítko, že?
Já ti nevím. Já jako zase, co vím z jeho dřívější práce, jako v městě Kolín, jinak je to město, odkud pochází i stávající prezident Miloš Zeman, tak vím, že tam se vyhoupnalo...
Nejenom Miloš Zeman.
No, jo, určitě jako se najdou další, to já nevím.
Tam jsem se Karle narodil i já, víš, v Kolíně.
Aha. Hmm. Za děvčady do Kolína chod, jako ty byli ti medvíci, že jo?
No, tak ty byli u Kolína, no. A za děvčaty z Brna chod, ne z Kolína.
Tak co to měli ti dva medvíci, jak byl ten seriál o tom?
Pane, pojďte si hrát.
Ano.
Potkali se u Kolína, to bylo, no, víš? Potkali se u Kolína.
On tam byl členem jednoho politického uskupení, které ještě nebylo dříve Starostové a nezávislí, bylo to nějaké pro Kolín nebo Kolín, co si já už si to nepamatuju. A oni měli velice zajímavý nápad, který byl přínosným pro lidi, natolik přínosný, že v prvních voleb měli 15% úspěch, když nastoupili, a v dalších volbách, protože ten nápad, který měli, uplatnili velice dobře, tak v dalších volbách měli 65% úspěšnost ve volbách. Což hovoří samozřejmě, že to opravdu dělali dobře a je to dobrý nápad, protože já jsem se trošku zajímal o to, proč to tak je, jako politolog a právník. Ano, je to dobré, protože totiž to, co oni tam dělali, tak dělali nejenom jakože pro lidi, ale vyloženě na přání lidí, co si lidi přejí ve městě, nebo ve prospěch jako města, ne ve svojí osobní prospěch, že tam já chci, aby přede mnou, před mým barákem stálo jenom moje auto a ne cizí a tak dále, to ne. Prostě takové věci, aby prostě všichni, jakoby Kolíňané, jsme jedna velká rodina a všichni takhle pospolu fungujeme. To tam bylo velice sympatické. Nevím teda o dalších činnostech Víta Rakušana, vím akorát, že byl nějaký problém v Globseku, to je ta mezinárodní konference, tam se s ním měl setkat, ale oni ho novináři z rozhlasu slovenského otáhli za nějakou jinou reportáž, ale potom tam byl nějaký, naše média o tom donesli, že vlastně Bartoš s Rakušanem, že tam nebyli mezi oficiálně pozvanýma, že oni tam pouze přijeli, tak je tam prostě vzali, ale to může být taky novinářská spekulace, ono totiž dneska novináři takový ti těch mainstreamových médií, zvláště když to platí, je to placené Sorošem, tak je to vždycky dobré brát z rezervu. Takže zbytek o Rakušanovi moc nevím a teoreticky není od věci se rychle přesvědčit do nejbližších dnech, co a jak myslí vážně nebo nemyslí vážně, protože buď to podá trestně, postavíme mimo službu okamžitě Švejdara a lidi, co na něho neupozornili, a začne dávat policii, nechat dávat policii dohromady znovu. Zároveň taky zahájí trestní řízení u mnohých zaměstnanců, kteří jednali komunistickým šikanozním způsobem, protože se jim nelíbilo, že by mohli být profesionály odhaleny jejich špinavé kšefty s financema a podobně. Takže to jsou věci, které ten plán jednoduše, rychle do měsíce může zvládnout. A tak se ukáže, co vlastně ten Rakušan myslí nebo nemyslí vážně a co je taky hlavně důležité, a to je důležité nejenom pro Rakušana, ale před Rakušana to jde vlastně jakoby od něho by měla být iniciativa, protože to ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra patří k jedním těm legislativním iniciátorům, je podívat se na problém, co to je a není zákon o státní službě, co tam je za průšvihy i podvody, legalizace podvodu, které by i sicilská mafie mohla závidět. A zároveň by se měl podívat zpátky, co zločiny a zlodějiny provedl Kautský, Jiří Kautský, který tam dělal roky tajemníka na černo. Rozhodoval o financí, o tom, co kde je, o všejakých možných předpisech, ale od 1.8.2016 do zhruba, teďka myslím, že to byl 7. duben nebo kdy, roku 2020, tam pracoval na černo. Bral za to těžké peníze, ale všechny podpisy a všechno, co schválil, tak je neplatné. Takže každý, kdo mu to přednesl v dobré víře, že on je platně zvolený, tak by mohl teďka žádat odškodné tučné od něho. Na druhé straně lze položit otázku, co to může být za úředníky na vnitru, kteří by měli jako profesionálové vědět, že Kautský je podvodník, který by tuto naši společnost na všechny bude stát miliardy. Teďka je uschovaný na úřad pro ochranu osobních údajů, kde šéfuje, což jako znamená, že vlastně on třeba může iniciovat i to, které zločiny, které lidi se zločinou minulosti lze nebo nelze jakým způsobem tutlat, že to je osobní údaj. A přitom by třeba i za cenu to, že by ignoroval některá rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který už několikrát rozhodl, co to je a co to není osobní údaj a co je povinnost těch příslušných úřadů dávat za informace a podobně. Teďka budu žádat třeba po městském soudu v Praze, kteří zločinci vymysleli a zorganizovali ten útok na mě, když se nám předával tu žalobu ohledně podvodu po volbách, anebo další, co je, tak, že tam na mě zaútočil zdravoťák, člen záchranné služby, která je ale samozřejmě z hlediska hierarchie řízení pod známým hřibem, který pochází z obce, kde za druhé světové války fungovaly dva druhy lidí. Buď to komunističtí partizáni v lesích, anebo místní nacisté, kteří se chtěli připojit ke slovenskému štátu. Ten Moravský národní folklorní se ta organizace jmenuje. Jožá Uprka byl taky členem, ale on potom zemřel, takže už nemohl v tom fungovat. Takže to má ministr Rakušan možnost udělat všechny tyto věci okamžitě, bez jakýchkoliv problémů, a tím pádem ukázat, co je zač. Ostatní ministři by ho v tomto měli podpořit, protože oni potřebují taky vyčistit svoje úřady od různých neumětelů. Protože vážení, ono totiž v době, když začal se uplatňovat zákon o státní službě, tak to byla vlastně akce sociální demokracie, tehdy tam vládl ten, jak se mu říkalo, ozubená pleštětka si nespomenul, jo, Sobotka se jmenuje. Tehdy tam vládl a oni věděli, že brzo skončí. Tak všechny ty svoje tajemníky a tajemníčky ze svých okresních a krajských různých stranických institucí rychle nacpali do státní správy, ať ti lidi mají nebo nemají vzdělání, to tam bych mohl povídat mnoho a mnoho, co mám osobní zkušenosti, kdy historik údajný šel na místo tam, kde se očekává právník, protože by se měl ten státní úřad, by měl někdo zastupovat u soudu, což historik nemůže, nesmí u správního soudu, ale je pravda, že ten takzvaný rádoby historik, který dostudoval historii podivnou rok předtím, měl tu hlavní kvalifikaci, že byl místopředsedou nebo nějakou takovouhle funkci městského výboru sociální demokracie tady ve Frejštátě nebo ve Frýdlantě, teďka se nesou, tady někde pod Beskydava. Takže tyhle ty lidi byli naskládáni jakoby neumětelové ze sociální demokracie do státní služby. Takže jakákoliv vláda, i kdyby byla, já nevím, prostě od super expertní zlaté strany, díky jejímž programu bychom měli být druhým Kuvajtem, třeba dejme tomu potom, co nám Němci vrátí naše válečné reparace, tak v ten podstatě tato strana nemůže nijak nic dělat, protože to úřednictvo stále je stejné, sociálně demokratické a neumětelsky hloupé a mafiánské, což je taky dost, jakým způsobem vlastně už od roku 2003, kdy byla ta první varianta zákona o státní službě, tak už tehdy se tyhle ty staré struktury a tyhle ty zločinci začaly združovat, kdy oni si stanovili, že jejich členem tohoto spolku, co oni si ustanovili, mohou být pouze státní tajemníci na úrovni ministerstev a centrálních úřadů plus tajemníci krajských měst. Tito lidé se rozhodli, že prostě nás ovládnou. Jsou to buď to lidé s podivnou totalitní minulostí, jako by ta takzvaná nomenklatura, to vím třeba o nějakém Zajíčkovi z Děčín, ano, z Děčína. Teďka, když bylo setkání v Olomouci pracovníků státní správy, tak tam s tím Zajíčkem vůbec nikdo nemluvil, protože ti mladější už si mezi tím zjistili, co to je za zrůdu morální, vezmu-li to tak, když to řeknu hodně slušně. Já mám teda veškeré dokumenty, co on za totality všechno vyváděl. Ale, no proto taky možná oni totiž, proto taky byl ten důvod, že tyto dokumenty, že se nijak netají, že mám dokumenty o těchto zločinech, proto vlastně mě ukradli počítače lidé napojení přímo na Petra Fialu, předsedu ODS, nyní premiéra. Tak jsem zvědavý a to v podstatě není problém, abychom to my, Petře, tady v rádiu pravidelně probírali. Kdo, co, jakým způsobem funguje, ono nefunguje, protože ono toho není zase tak moc k tomu, aby se věci změnily. Stačí jenom chtít a nebýt skorumpovaný třeba covidovou mafií, anebo třeba, nevím, jestli třeba pedofilní mafie, řízená a kontrolovaná politistou Švejdarem, je třeba bohatší. Já nevím, já to netuším.
Mm-hmm. Já jsem tě poslouchal a běžel mi v hlavě jedna taková zpráva. Ono, ten vliv bývalé vlády nebo některých jejich členů je zvláštní, jak někde na tom pozadí musí někdo držet kompromitující materiály na některé lidi. Protože třeba Hamáček se nám loni v létě oženil a vzal si jistou političku a ta se šušká, že by měla být náměstkyní na ministerstvu nebo na spravedlnosti a měla by být teda náměstkyní ministra. Takže jako ten vliv tam zase bude, jo? Zase ten vliv tam nějakým způsobem bude.
Netuším, ale zase na druhé straně dá se to zjistit jednoduše tím, že vy jsem roky pracoval na nejvyšším kontrolním úřadu. Své znalosti z té doby, zkušenosti v podstatě používám dodnes při analýzách všech těch zločinů, protože málo komu se podaří objevit, co za zločiny prováděl třeba na ministerstvu zahraničních věcí, jako lidi, když jsem chtěl seznam lidí, kteří byli vyhozeni z Moskvy. Je to po Vrběticích. Nebo další podobné úředníky na ministerstvu vnitra, jejich minulost. Ostatně, už vrabci, kteří sedávají na střechách velké budovy u Stodůlek, tam je stanice, myslím, Noušlová, nebo jak se jmenuje, Zastávka. Tam je taková budova červená, sídlí v tom organizace BIS a občas ty vrabci začnou tam cvrlikat, protože teďka bylo pěkné počasí. A tak ono někteří tvrdí, že neúplně jednoduché, respektive bez nějakého zákulisního vlivu bylo jmenování současné vlády i s tím pověstným Honzou Lipavským. On sice je jakoby tam zástupně prezident Zeman tvrdí, že to je tím, že má jenom bakaláře, On ten Čišťo Bakalář, když se člověk pojde na tu bakalářskou práci, není problém zjistit, kde to jak obsal nebo neobsal. Ale málo kdo se už zamýšlí nad tím, že Honza Lipavský má první stupeň vysokoškolský bakaláře, když to Hamáček má s problémy, nebo měl s problémy maturitu, proto taky vlastně ti mafiáni tam měli takovou velkou podporu, protože není jednodušší, než podpořit nějaké lumpárny, protože aby mu potom nějaký ten člověk, co má vysokou školu, třeba i podvodem a zároveň s různýma podivnýma postupama, jako byl třeba ten nyní probíraný Švejdar v Hradci Králové a pomáhal mu v tom někdejší prokurátor Anto, který už se teďka bude badat, odkud to vlastně obsal, protože on nemá na to. A navíc on nemá policejní školu, on má školu výchovu dospělých, to znamená, že pro takové ty různé psychiatricky unavené lidi nebo něco takového, těžko říct, to vlastně dělá, ale stačí si to najít na internetu, koho by to zajímalo blíže. Takže tohleto na vnitru a celé této zemi vnitrácky řídil problematicky sotva dostudovaný středoškolák. Takže potom jako vyčítat, že tam Honza Lipavský má jenom bakaláře, je takové trošku méně šťastné. Na druhé straně, co je podstatné u toho Honza Lipavského, je jeho náklonost k Němcům a k německým zájmům a zároveň nenávist k východu. Což jako svým způsobem každý můžeme někoho nenávidět nebo mít rád, ale na druhé straně jako ministr zahraničních věcí zastupuje Českou republiku bez toho, že by k někomu měl nebo neměl nějakou zášť. Na to je dobré si možná poslechnout a lidé si to mohou najít na YouTube, když si najdete, dáte moje jméno a příjmení a k tomu najdete Albrightová, tak vám vyskočí, co mě odpověděla Albrightová, když jsem s ní diskutoval. To bylo 14. listopadu 2009. Bylo to na Filozofické fakultě a tam velice krásně paní Albrightová řekla, my si můžeme myslet o komkoliv, cokoliv, ale důležité je, že my s nima chceme jednat, to znamená, že jestliže s nimi chceme jednat, tak v podstatě s nima nemůžeme opovrhovat, my si můžeme myslet svoje. Takže když si vezmu, že Honza Lipavský měl zájem o nějakou spolupráci s palestinským parlamentem. A přitom ale my jsme tady stát, který je na křesťansko-židovských základech. Žádný muslimský základy tady u nás nemáme. A jestliže tam palestinci mají, je pravda, že nevím teda kam, jestli to byla Palestina, nebo kam zmizely ty věci z Vrbětic. Kam byly napřed rozkladeny a rozprodávány, proto jako tam muselo trošku zahořit, aby to vypadalo, že to bylo zničené a nepodařilo se zjistit, kdo to tam vlastně měl nebo neměl. Takže teoreticky nevím, kdo takzvaně bude vodit Honzu Lipavského, je ale pravda, že existuje fotografie, já ji někde mám, kolega ji nafotila, že si byl, že mi pošle, kdy Honza Lipavský, protože ví, že jsem odborník na některé věci, tím se nechce samozřejmě zvališovat, vím, že jsou lepší odborníci než já, ale v některé věci jsem odborník, jak strachy ode mě prchal na ministerstvu zahraničních věcí. Je to vyfocené, zdokumentované a hovoří to i samo od sebe. Co si, že prostě, jestliže minister zahraničí utíká před znalými, tak potom, jak bude utíkat před těmi, co jsou opravdu hodně zdalými, jako jsou ministři zahraničních věcí, anebo různí náměstci, tajemníci, prostě experti na diplomatické právo. My máme tady v republice taky pár lidí, kteří mají vystudované špičkové diplomatické školy, ale protože je mají vystudované, tak v životě se nebudou vůbec ničím dokumentovat a komentovat s Honzou Lipavským, protože ví, že v podstatě, když by se to proláklo, že oni s ním vůbec komunikují při své úrovni vzdělání, že vlastně to by dehonestovalo jejich profesionální pověst. Ale prostě profesor Fiala ví velice dobře, proč chtěl zrovna slabocha, když to tak řeknu, ale tím nechci Honzu Lipavského nějak jako pomlouvat, tím chci prostě říct jeho schopnosti vůči těmhle těm vlkům v mezinárodní politice, proč ho potřeboval jako ministra zahraničí věci. Já on z Lipovského znám už jako z doby, kdy jsem ještě spolupracoval s českými piráty, než oni zjistili, že vím příliš moc o jejich nacistických zájmech a sklonech, což anebo zároveň kšefte, kdy tady, to už jsem byl potom některý piráty upozorněn, že u Ivana Bartoše vždycky jde na prvním místě hlavně o prachy, o nic jiného. A to jsem poznal tady v Ostravě, kdy místní skupinka rozjela proti mě akci, protože potřebovala přikrýt zločiny Bakaly a potřebovala přikrýt zločiny a podvody zvedení lidí z vedení ČEZu. Ohledně toho ČEZu tam je obrovská spousta věcí, ale nevím, jestli buď to ministr Kupka přes dopravu, anebo vedle ten slovensko-maďarskou půru, teďka si nespomenu, jak se jmenuje, abych to časem našel, jak se jmenuje, jestli ten bude mít na to, aby vůbec tady tuhle tu čezáckou mafii rozproudil. Ono totiž málo kdo se třeba zajímá o to, odkud jsou ti poslední dva ředitele, jako byl ten Martin Roman, nebo tady teďka ten Beneš, odkud jsou a jak přišli, kdo vlastně je vysunul nahoru, díky čemu se vysunuli nahoru. To už je taková otázka, kterou já sice vím, taky vím, jakým způsobem obrovská spousta miliard ČEZu zmizela v zahraničí. To nebylo jenom Bulharsko nebo Albánie, kde tam nějaký taxikář s igelitovou taškou šel nebo nešel něco o doplatit, zaplatit a odevzdat. Takovýhle zemí, kde ČEZ zaplatil nebo prošustroval naše miliardy, naše, protože ČEZ je vlastně státní akciová společnost s vlastnictvím státu, jako většinovým. A prostě ticho chvít po píšině. Dá se to najít v příslušné dokumentaci, ale, a ta dokumentace je dokonce veřejně přístupná, ale musí být samozřejmě o to zájem, aby to někdo našel nebo nenašel. Ten minister slovensko-maďarského původu je Jozef Cíkela, minister průmyslu a obchodu. Ten by tohle to měl řešit částečně s tím ČEZem, ale ve spolupráci se Zbyňkem Stanjurou, který je minister financí, protože minister financí vykonává vlastně funkci valné hromady ČEZu, jako za stát. Takže tito dva lidé by měli třeba ten ČEZ, tak bychom třeba možná přišli i na to, jakým způsobem vlastně proč jsou ty naše energie takové drahé a předražené, případně co v tom jsou za další a další kšefty. Možnosti jsou, je otázka chtít, ale jak jsem říkal, před chvíličkou. Měsíc stačí, aby ukázali, co jsou zač. Buď to jsou odborníci, tak okamžitě budou jednat. Jestliže nejsou odborníci, no tak potěž pán Bůh, že jo.
Tak to bohužel je. Karle, ty ses hezky rozhovořil, ale já jsem chtěl ti položit jednu zásadní otázku.
Ano.
Na základě tlaku senátorů neprošla určitá část pandemického zákona a soud ji vrátil s tím, že tady platit nebude. Jak tedy, v jaké variantě jsme toho pandemického zákona? Co teda soud zrušil a co zůstalo platné?
No, já to vezmu jenom obecně, protože jsem to ještě tento projekt teďka našel před asi 2 hodiny před vysíláním a ono totiž celý ten rozsudek. A on ten rozsudek má 59 stran. Takže to prolouskat a zároveň to, co jsou tam odkazy na některé zákony, respektive ani ne tak zákony, ale na jiné nálezy pléna ústavního soudu, to znamená, že plénum soudu je, kdy ti soudci rozhodují naprosto všichni, nejenom ve trojicích, ve skupinách, ale toto. A tohle to chce důkladně prostudovat. Ale co jsem tak jenom v rychlosti prošel, tak oni tam sice zrušili některé věci ohledně náhrady škod, protože tam to bylo poškozující, ale na druhé straně se vůbec nezabývali tím a schválně jsem se díval, oni to sice na jednom místě porovnávají, ale vůbec se tím nezabývali, že totiž ústavní soud v roce, teďka si nespomenu, ale vyšlo to ve sbírce pod číslem 80/2011 sbírky a tam vyšlo rozhodnutí jako zákon, ve sbírce zákonu a je to usnesení nebo rozhodnutí ústavního soudu pléna ústavního soudu číslo 55 z roku 2010 z 1. března, z roku 2011, desítka je, kdy to bylo podáno. A bylo to v souvislosti s tím, že tam tehdy taky bylo napadnuto, jakým způsobem byl schvalovaný narychlo, formálně narychlo, jakoby účelově jeden zákon, pod rouškou, že se jedná o legislativní nouzi. A tehdy ústavní soud, a my jsme to kdysi před mnoha a mnoha měsíci probírali, ale posluchačům bude dobře připomenout, tehdy ústavní soud rozhodl nebo definoval to, co je přímo v zákoně, ale upozornil vlastně tím svým nálezem, že přesně je definováno, kdy lze použít pojem legislativní nouze nebo formu schvalování zákona v urychlení v rámci legislativní nouze, že tuto možnost je možné použít za pouze takových a takových podmínek. Ale v tomto novém nálezu, který je teď aktuální v tomu pandemickému zákonu, tak není vůbec s těmi podavateli, to znamená těmi žalobci ze Senátu, není vůbec aplikováno nebo použito to, ať jsem správně česky, použito to, že by ti senátoři řekli, vážený soude, je to stejný případ, jako si tehdy rozhodl, tudíž tím pádem ty by měl rozhodnout znovu podle toho, protože to, co bylo to rozhodnutí, teďka pandemický zákon v této podobě a předložila ho vláda, respektive potom to přednášel Vondráček, tak je by mohlo být naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, ale taky maření úředního rozhodnutí, protože rozhodnutí ústavního soudu je taky úřední rozhodnutí. Protože oni v rozporu s tímto tehdejším nálezem z roku 2011 v číslo 55/2010 rozhodli v takzvané legislativní nouzi, která nyní nebyla. Ono tam sice ústavní soud se nyní v tom rozsudku trošku jenom zmiňuje o tomhletom předpisu, ale jenom okrajově jako porovnání s jinými předpisy a tam odkládá nebo uvažuje nebo polemizuje, než by rozhodoval, ale polemizuje o tom, do jaké míry vlastně lze legislativní nouzi používat článek 8 zákona o bezpečnosti země, protože to je zákon ústavní, který hovoří o bezpečnosti, ale už tam není v tom rozhodnutí toho ústavního soudu to, co chtěl třeba nejvyšší správní soud po těch vyhláškách všech nesmyslných, které zrušil a hned druhý den je ministerstvo vydalo úplně stejné znovu, protože tam je taková velká díra v zákoně. A zároveň taky nikdo z těch různých podavatelů těch podání k nejvyššímu správnímu soudu nepožádal o předběžné opatření, to znamená, to lze potom s takovou uvažovat, že by to taky mohlo být jenom účelové podání, jenom aby se ukázalo, ano, já jsem advokát, který to tam podal, takže lidičky, pojďte ke mně, jsem dobrý advokát. Namísto toho, aby prostě toho dal předběžný opatření, mi to platilo i hned a ne až za 4 dny nebo za jak dlouho po vyhlášení. Ale v případě tady tohle toho zákona pandemického, tam je přímo stanoveno, že porovnání, do jaké míry lze nebo nelze mít pojem bezpečnost země v souvislosti s tímto zákonem. S tímto nálezem, protože tam je napsáno, že po dobu stavu, ve zkráceném jednání o návrhu zákonu, po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, máme snad ohrožení státu nebo válečného stavu, to je to, co pouze rozpoutala média, a že tomu tak není, že ten stát nebyl ohrožen, respektive že by byl ohrožen, tak to by mělo být napsáno v těch vyhláškách a to, že ty vyhlášky neměly odůvodnění, proč vlastně to ministerstvo chce tyto vyhlášky vydávat a nás omezovat na našich právech, to tam v tom nebylo nikdy uvedeno. A to z jednoduchého důvodu, protože opravdu to ohrožení země nebylo. Takže ústavní soud, ať je v Brně, stejně jako nejvyšší správní soud a jsou od sebe zhruba asi 200 metrů pěšky po cestě, byl líný se podívat, když už ne teda se nepodíval na stránky, protože někteří ti staříci nevím, jak umí nebo neumí ovládat počítač, protože tam, jako když jsem viděl, co tam vyvádí nedávný asistent půl nacisty, půl komunisty Pavla Rycheckého, co tam je jeho asistent Langášek, který ví, že ho soudruh podrží, respektive možná soudruha vydírá, nevím, na kolik soudruha, na kolik jsou kmenovce, protože by to bylo půl na půl z hlediska rodiny nebo rodičů. Takže by viděli, že nejvyšší správní soud vytknul vyhláškám, že nijak není definováno cokoliv, co by opravňovalo nějaké omezení, jakékoliv omezení. A najednou ústavní soud tady tvrdí něco o paragrafu 8 zákona o bezpečnostní zemi, který je ústavní zákon tedy. A je to v podstatě podvod, ukázka toho, že ústavní soud si nedělá hlavu s tím, že vůbec nikdo nikdy nezdůvodnil, v čem to nebezpečí země je, aby on aby se rozhodovalo v nějaké legislativní nouzi. Ale přitom, jako tam je v tom zákoně, v tom jednacím řádu sněmovny, tak tam je přesně definováno, kdy lze nebo nelze používat ten tu legislativní nouzi. A toto nebylo splněno. Takže v tuto chvíli vlastně lze legálně se obrátit na ústavní soud znovu, ale tentokrát s jiným textem toho podání ke zrušení pandemického zákona a klidně i opsat to, co bylo napsáno teďka v tom rozhodnutí, akorát to trošičku převrátit, že například, teďka je to můj nápad, například, že v jedné písemnosti bylo uvedeno, nebo může být i polemika přímo s tím rozhodnutím, ohledně nouzového stavu a tak dále, že nebo nenouzového stavu, ale tam se nepíše o nouzového stavu, ale o bezpečnostní země nebo o vojenském ohrožení. Ani jedno tam nebylo nikdy nikde uvedeno. Tudíž tím pádem vlastně byl ústavní soud podveden v tom, aby nepoužil ten svůj původní nález z roku 2011, kdy řekl přesně, co má nebo nemá být stanoveno v podání, které je potřeba k tomu, aby zákon byl schvalovaný v takzvané legislativní nouzi. Ostatně ti senátoři si vůbec, co to předkládali, proto říkám senátoři, protože senátoři to předkládali, si vůbec nevšimli, co v tom pandemickém zákoně je v prvním v paragrafu, a to je, myslím, paragraf 1, odstavec 4, si to dobře pamatuju, ale taky mě paměť neslouží úplně všem, ale je tam napsáno, že tento zákon nabývá platnosti vydáním, že vyjde ve sbírce. A já se domnívám, doufám, že dost posluchačů také, že když je nějaké nebezpečí zdravotního typu, tak by mělo být schvalováno a vyhlašováno lékaři a ne poslanci ve sbírce. Čímž to je jasně uvedeno nebo dokázáno, že je to o účelový podvod, který vůbec s bezpečností země nemá nic společného, protože to bylo na základě poslanců a ne na základě lékařů. Jednoduše. Takže uvidíme, jestli se náhodou toho někdo chytne nebo nechytne, protože to je velice krásně ukázáno, co a jak lze nebo nelze vůbec zmastit, jak u nejvyššího správního soudu, tak i u ústavního soudu. No a když si vezmeme, že kdo ústavní soud vlastně řídí a jakým způsobem, no tak potom se není co divit, že je to v takovém stavu, v jakém to je. A toto všecko si my ale platíme z naší daní. Takže je to naprosto jednoznačné.
No. No tak platíme si úřednictvo, platíme si parlament, platíme si ministerské úředníky, platíme si to, že máme víc ministerstev než v minulém volebním období a tak dál, protože přeci země prosperuje, nemáme dluhy, můžeme se rozcápnout, můžeme se rozkročit byrokraticky. aby jsme to všechno stihli, nebo zvládli realizovat. Ale teď je otázka, jestli to není jenom účelové, vlastně proto, aby se vyhovělo politikům, kteří si brousili zuby na kdeco. Takže ty jsi se hodně rozpovídal s tím soudem, nebo s pandemickým zákonem. Tam vlastně není jasno, protože soud úplně nedefinoval, co zrušil, protože on to nezrušil en bloc, jestli se nepletu, on zrušil jenom
některé... Ne, on zrušil jednu drobnost týkající se odškodňování v pandemickém stavu. To je jediné, co tam zrušil, zbytek nechal.
No a teď ty jsi mluvil o tom, že v podstatě ten zákon jako takový by neměl vůbec platit, protože byl schvalovaný v legislativní nouzi, jako řada jiných věcí, které pochopitelně vůbec by neměly být takto schvalovány. No a k tomu to ale nikdo nenapad.
No to právě, že totiž to není vůbec uvedeno, tam jak na začátku totiž to, protože říkám, má to 59 stránek, než jsem jenom tak nahodile jsem přelouskal, protože vím, co kdy, kde bývá napsáno. Takže je, na začátku toho rozhodnutí je nebo toho nálezu ústavní soudu, nebo jakéhokoliv, je vždycky napsáno, co ta strana napadá a to, co napadá, má ten soud k tomu stanovisko takové a takové. A v tom, co to je, napadá, tak tam není vůbec nějak aplikováno nebo použito vůbec nic z toho původního nálezu ústavního soudu, který je vyšel před asi zhruba 10 lety. To tam chybí.
Mhm. Jo. Takže není na místě přílišný optimismus, tak bych to definoval?
No, ne, že by nebyl na místě přílišný optimismus, spíše optimismus v tom, že stále lze ten zákon o pandemický zrušit pomocí ústavního soudu, protože ústavní soud se nezabýval tím, že ten pandemický zákon vznikl v rozporu s nálezem ústavního soudu, který vydal před 10 lety.
Mm-hmm. No ale kdo to bude tomu soudu jako servírovat? Myslíš si, že bez toho, že to uděláš ty, tak to někdo jakoby udělá, nebo...
No tam musím v každém případě, když bych to já se smolil, dohrdal dohromady, samozřejmě po diskuzi a probírání s kolegy právníky, odborníky i ti, co dejme tomu, se kterými spolupracuji už nějakou dobu, tak v každém případě to musí podepsat advokát vždycky, protože k ústavnímu soudu to může podávat jenom advokát, nebo takhle, musí být ten podávající zastoupený advokátem, to znamená, že i advokát, když podává k ústavnímu soudu, tak musí být zastoupený advokátem. Že to nemůže on sám. Já ten advokát nejsem, já mám pouze právnickou fakultu bez advokátských zkoušek. Ale na druhé straně je to otázka toho, kdo z těch advokátů si řekne, ano, podepíšu to, beru to a tak dále a tak dále. Ale to je věc otázka domluvy, dohody, tak aby to sedlo a ne, aby se mi to stalo jako, už se mi taky stalo jednou, kdy mě potom určitá osobnost od ústavního soudu řekla, no, měl jste to krásně napsané, ale to jste si mohl zajít na fakultu tamhle za děkanem tehdejším, on by vám to určitě podepsal, ten má také advokátské zkoušky, protože totiž tam to kikslo z toho důvodu, že ten advokát, který mi to předtím slíbil udělat, tak zjistil až dodatečně, že firma, pro kterou pracuje, je v konfliktu zájmu, že podporuje nebo pracuje pro tu protistranu, což jako advokát samozřejmě nesmí, aby podporoval obě dvě strany. Takže tam to jako usnulo. Ale bylo to tehdy, že tam byly podvody z hlediska počtu převrácení hlasu a tak dále, při přepočítávání. A jedna strana byla poškozená asi jenom o ty malé křížky, asi o 6 těch malých křížků a jedna strana o 3 velké kříže. Jestli si vzpomínáš, Petře, jak je zákon o zastupitelstvech obcí, o volbách do zastupitelstvech obcí, tak tam jsou ty velké kříže pro celou stranu, ale každý k tomu může dát ještě napříč, jak se tomu říká taky odborně panašování, může napříč s těmi stranami dát i křížky malé nějakým osobnostem v tamté obci nebo městě, které jsou, které chce podpořit i z jiné strany, než je ta jeho hlavní. A tím pádem tam došlo právě k podvodům s těma křížkama a tak dále. Ale tady v Avizově to bylo běžně. On ostatně radnice v tuto chvíli mě také pronásleduje a snaží se mě v podstatě zdravotně likvidovat. Ale to už si s ním vyřídím, to už těžko řešit tady přes média. To, že posílají neoprávněně písemnosti tam, kam nemají, a je to vyloženě prokazatelný úmysl. Ale je pravda, že jsem některé ty věci odhalil díky tomu, že mám přehled o místních nacistech, kdy se jim nelíbí to, že místní dva supermarkety patří rodině Schwarzů, která spolupracovala s Hitlerem a spolupracovala natolik dobře, že vlastně jakoby zacelila díru na trhu po jiných obchodnících, což byli většinou Hitlerem vyvražení Židé. A toto se tady místně nelíbí, zvláště když já jsem mezi tím tak jako správný kontrolor odhalil, že místní starosta nebo primátor Bělica je podvodník, který opsal svoji diplomovou práci, proto se stal magistrem. Ale v případě Babišových oveček, že on teď kopuje za Babiše, to není nic nového. Ten Šlachta taky má takovou divnou diplomovou práci, to jsem si myslím dokonce ještě i posílal. Teďka víme o jednom dalším vrcholovém policistovi, jeho práci teďka budeme podrobovat jaksi analýze. A to už psali i jiní, že Šlachta vlastně zmizela jeho bakalářská práce a v té komisi byla i jeho teta. Takže v podstatě takový rodinný podnik to Šlachtovo vzdělání. Ale tak zase na druhé straně, jestliže mu to někdo zaplatí a zebere, tak mu to zaplatí zebere. No. To je spíše otázka o to, že jsou na to voliči, a kteří věřili straně přísaha, kterou Šlachta založil. A jestliže podvodník založí politickou stranu, tak co o té politické straně? To je akorát práce z médií a spolupráce případně i s následným Babišem, když by náhodou se postoupilo a tak dále. Takže tam, jak se říká, ruka ruku mi je, my víme na tobě to, ty víme na tobě to a tak dále a tak dále. To je to, co jsem naznačil třeba, že Fiala dostal velice rychle a lacino vládu od Zemana. Vůbec by mě nepřipravilo, kdyby tam na Zemana vytáhli nějaké věci z dřívěška, co třeba, dejme tomu, jeden z předních členů Fialovy strany má dřívěška ze své dřívější činnosti. Zbytek, ať si můžete, nechci jmenovat zbytečně, ať si taky lidé podívají na některé ty vrcholné sněmovní potentáty ODS a čím se dříve živili. Kdým pádem, kdo asi tak mohl získat třeba a jakým způsobem kompromitující materiály na Miloše Zemana. Vy třeba netřeba dodávat.
No, víš co, ono, ty rodinné podniky, ono toho je pochopitelně víc. Já tím, jak čtu teďko tu knihu od Hany Lipovské a Jany Bobušíkové, to je hodně zajímavá knížka, aby bylo jasno, tak tady třeba právě byla zmínka o ne zrovna malé dotaci nebo dotaci podpoře vlastně Škodovky jako takové, a tam šlo o miliardu a kousek, čili Škodovka dostala nasypáno v rámci covidových opatření, tak dostala tučnou, řeknu, injekci. No, nebo se pak ukázalo, že vlastně ve Škodovce pracuje syn a o té věci také rozhoduje tatínek, jo. Takže to je hodně zajímavé. Toto zaplatili pochopitelně daňoví poplatníci a jako nic se neděje, všechno jde dál, protože nikdo to neskoumá, není žalobce, není soudce asi. Nebo nikdo se nad tím ani nepozastavuje, protože taky proč? Jako není to důležité, pravděpodobně, si myslím. Já teď hledal to jméno, ale není to úplně důležité. Je to v komentovaném čtení v pondělí. Takže posluchači si to můžou si to poslechnout. Ale to, jako by takhle, ono Ono tím, že ne všichni třeba manželé, když se spolu vemou, tak že si berou jméno partnera, to znamená, že dotyčná soudružka, která hodlá pracovat na ministerstvu spravedlnosti, tak si nechala svoje asi jméno, které měla předchozí, a tak nikoho nenapadlo na ní, že to je vlastně paní Hamáčková. A že paní Hamáčková bude dělat náměstkyni panu, s největší pravděpodobností bude dělat náměstkyni panu ministru spravedlnosti. A to je taky jako panu Blažkovi, to je taky hodně jako osoba k diskuzi, a on jich je tam mnohem víc. Takže jak bych to řekl, to propojení těch lidí na to vedení státu, tak prostě u řady těch rodin, lidí, sekt, uskupení, prostě bude zůstávat, protože oni se budou snažit nějakým způsobem do toho pronikat. A ono to není pak viditelný, protože není to třeba Hamáčková. Jmenuje se jinak a nikdo si to nedá do spojitosti. Nebo si berou jméno, nebo si určují jméno úplně jinak. Čili vlastně tady se ukazuje, že už od první republiky jsou tady rodiny, které byly vlivné za první republiky, za protektorátu, byly na těch správných místech. Potom se různě jak se seženěj a sevdáj a tak podobně, tak přibírají další a další, jména se mění, ale ty rodiny zůstávají, no ty rody zůstávají. No a pak to bylo za komunistů, za doby bolševíka, a je to i teď zase, čili oni pořád jsou instalovaní do těch pozic, ze kterých mohou pochopitelně řadu věcí ovlivňovat. My teďko tady asi budeme hodně čelit u té fialové vlády, tak budeme hodně čelit určitě chtíči po zrušení Benešových dekretů, uvolnění majetku, protože víme, že Babiš to brzdil ne proto, že měl rád Českou republiku a občany žijící v bývalých Sudetech, ale on to brzdil proto, že v podstatě tam měl spoustu fabrik a bylo to pro něho jakoby zajímavé ekonomicky, čili měl tam svoje zájmy na těch územích, měl svoje důvody, proč. Jo, teďko to nikdo brzdit nebude, takže teď se tomu dá zase zelená a pochopitelně najednou zjistíme, že se nám tady zase okolo toho motá pan Herman, ale to není Herman jediný, který jezdí na ty sudetu německé nebo na ty svety Landsmannschaftu. No, těch lidí je víc. Máš tam někoho, kdo třeba z té současné vlády navštěvuje tyto kruhy?
Vím, že tam něco měl s tím. No, hlavně to šlo všechno přes lidovce. Protože lidovci tam měli vždycky tady tenhle ten prim vůči Landsmannschaftu a k ním se vždycky přidali lidi, kteří fandí, kteří jsou z oblastí, kde bylo vyvraženo hodně Židů a vadilo jim, že byli potom po válce odejíti pěšky, nevyvražení, ale odejíti Němci. Což je třeba případ Brna, kde prostě profesor Fiala nikdy nespomenul 12 000 zmizelých Židů z Brna, ale vadilo mu 30 000 lidí, kteří odešli pěšky německého původu, odešli pěšky z Brna. Že to bylo součástí dekretu a tak dále, to jako je naprosto v pohodě. Jako to jako se proráklo, že to je, jako, že to je prostě je výsledek nějakých dohod po druhé světové válce, že prostě ti, kteří tam jsou jako ti škůdci, že odejdou. To není otázka jenom, že to vydal Beneš svýma dekretama, ale byly to mezinárodní dohody ohledně to, kde ti Němci odkud musí odejít, kde páchali to zlo a kde to zlo bylo vytvářeno. Takže u českých pirátů je taky několik, kteří tam jako to propagovali, jako, takže takových se vždycky najde. No a samozřejmě u topky tam je to naprosto jasné, tam jako je to ve velkém. Jako, to není se co divit, že tam jaksi někteří lidé mají tyhle ty zájmy prodejnosti vůči Němcům. Ale jiná otázka je, kdo z nich vlastně to dělá z přesvědčení, anebo že dejme tomu někdo má nějaké papíry ohledně jejich minulosti, vztahům, dejme tomu k nacismu, k předkům nacistickým a tak dále. To člověk nikdy neví, protože to u lidovců totiž bylo za totality hodně lidí od lidovců bylo pod kontrolou KGB. Že oni nebyli komunisti, ale prostě byli kontrolováni KGBáky. To neříkám, že byli členové, to se vždycky, protože zatím nevyšly Cibulkovy seznamy, že by se našel nějaký psáno azbukou Piotr Cibulka, že by vydal agenty KGB, to ne. Zatím, ale mnohé ty dokumenty jsou a postupně vylézají. Taková zvláštnost je, že třeba bývalá strana politická, která byla ve sněmovně ODA, tak tam o mnoha lidech z nich se tuší z hlediska některé té dokumentace nebo ví z hlediska té dokumentace, ano, pracovali pro KGB.
Já jsem chtěl zmínit k Benešovu dekretu. Někdo tady pořád podsouvá, jakoby, že Beneš pouze napsal prováděcí protokol rozhodnutí, které padlo na jednání vítězných mocností. A já si myslím, že ono to nebylo jako trest. Jako řada lidí to chápe, jako že byli potrestaní tím, že museli odejít. To vůbec takhle není pravda. Pravda je to, že to bylo řešení jakoby sklidnění situace na osvobozeném území, čili bylo důležité, aby ty Němci odešli do pro ně bezpečné zóny, protože je logické, že spousta lidí si s nimi chtělo vyřídit nějaké účty, že se svezli s tím pochopitelně lidé slušní, kteří byli jenom Němci, ale jinak vůbec nikomu neškodili a prostě starali se o hospodářství a neřešili politiku, neřešili národnostní jakoby stránky té věci. To jich tam taky pár bylo a že byli odsunuti společně s dalšími. To je ale právě, nebo to bylo pro jejich bezpečnost, pro bezpečnost jejich rodin. Čili to je jako kdyby někdo rozporoval, že tam a tam v té zemi, kde Američani prostě udělali nějakou agresi, pak to tam řeší na úrovni OSN nějaké bílé přilby, pak ta území jsou sklidňována a pak na těch územích jsou vydány nějaké legislativní zásady toho, jsou tam přesouvaná etnika, různé věci se tam odehrávají právě proto, aby třeba to území se nějak sklidnilo. Takhle to bylo myšleno, takhle to bylo provedeno s tímto záměrem. A prostě napadat Benešovy dekrety nebo snažit se je znevěrohodnit je ryzí snaha a tendence o znovu vyvolání určité krizové situace, protože to nikdy nepřinese jakoby pochopení a ty si sám říkal, že vůbec nejde o ty Němce, že jde o ty Němce, kteří budou vyznávat muslimství a budou těmi Němci jenom proto, že přišli přes Německo do Evropské unie. Čili toto všechno hrozí. No a pochopitelně někde existuje materiál, kdyby se vydali Sudety. Do jaké míry se ochromí v podstatě ještě ta naše ekonomika, která už je takhle v žalostném stavu. Co všechno bychom přišli, o kolik budov, o kolik polností, o kolik fabrik, o kolik výroben čehokoliv, teď je to pochopně i o lítiu. Počkej, ale Karel, ono je to i o lítiu, jo, bacha na to. Čili lítium, ty největší naleziště, které tady máme, ty pochopitelně jsou v Sudetech. Čili berme všechny tyhle ty aspekty tímto způsobem. No a vzpomeňme, co udělal Adolf Hitler. Proč chtěl Sudety tenkrát? Protože Sudety mu zabezpečovali pro armádu, pro jeho bleskovou operaci, jak ji nazýval, tak neměl dostatek benzínu, neměl dostatek potřebných věcí, No a to všechno mu v podstatě zajišťovali Sudety. Takže bez Sudet by Adolf Hitler nemohl dělat kroky, které dělal. Tak to jenom, aby jsme si nalili čistého vína, jak se ty věci mají. A kdokoliv bude vykřikovat něco o Sudetech, tak buď záměrně manipuluje a podsouvá, anebo je to totální neználek, který z toho titulu nemá právo vůbec být považován za nějakého experta, za někoho, kdo by tady chtěl mluvit nebo měl mít právo mluvit o Sudetech a problematice Sudet jako takové a Benešový dekrety. Že je tendence Benešový dekrety prolomit, to ano, nakonec už byly prolomeny několikrát, mimo jiné také Václavem Havlem, protože Václav Havel získal majetky, které byly v rámci Benešovo dekretu zabaveny pro kolaboraci s Třetí říší, protože jeho strýc pochopitelně, a to je velké téma, protože existují svědectví, jak se malý Vašek vyžíval na některých vězních, stejně jako jeho strýc na jak se tomu říkalo nějak na té operativě toho gestapa, na té agentuře gestapa v Praze. Čili to bychom mohli najít velké paralely, které mají obrovský přesah a vždycky za vším hledej finance, přesuny majetku a tak dál. No a nebo potom hluboké politické zájmy, ale my se musíme zase vrátit k jednomu vyjádření, které si dneska už tady použil. Je potřeba si uvědomit, že norimberský proces přivedl k odsouzení řadu zrůd, které páchaly genocídu, mučili, týrali, vraždili. A nejenom Židy, ale Cikány, komunisty, kohokoliv, kdo se dostal do koncentráku nebo nějakým jiným způsobem. Čili to bylo souzeno, ale také si musíme uvědomit, že obrovské množství a většina těch nacistických pohlavárů nebyla potrestána. Byli dokonce považováni za experty na určité druhy operací, byli považováni za odborníky v určitých oblastech vojenských nebo agenturních operací, čili byli různě povoláni, rozstříštili se do světa, no ale také se chopili, to si správně řekl, určitých struktur obchodního typu, výrobních a tak dál. Takže já říkám, ti, kdož tady vedou dneska tu covidovou agendu, kdo ji tady řídí, to jsou stejné rodiny, které řídili a které operovali vlastně za Třetí říše, které řídili bleskovou operaci pro Adolfa Hitlera a jsou stejně zaskočeni jako tenkrát vedení a vůbec ten hlavní generální štáb, kterému velel pochopitelně Adolf Hitler, tak jsou zaskočeni, když narazili v té bleskové operaci a začíná se jim to časově, jakoby to nelícuje, časově se to začíná posouvat, začíná se to hroutit jako domeček z karet a oni na to nemají recepty, protože oni s tím nepočítali. Oni vlastně počítali s tím, že skrze média a skrze korumpovatelné anebo uchylné takzvané experty vyděsí k smrti obyvatelstvo, vyděsí k smrti národy těch zemí, vobodají je, vovočkují je, tím je odpojí od těch přirozených informačních polí, ze kterých lidé čerpají takzvaný selský rozum. No a, když to řeknu jako hodně jakoby vágně, no a bude vymalováno, to znamená, dostanou to lidi pod kontrolu a bude. Jenomže Všimněme si, přátelé, že už tady 3 měsíce máme oočkované 2/3 obyvatelstva. Něco se stalo, něco se zadrhlo. Proto jsou tak sílící tlaky jakoby na to očkování. Mluví se o povinném očkování. Schvalují se nějaké vyhlášky s platností od března a tak dál příštího roku. Čili do té společnosti se jakoby implementují ty věci, aby společnost o nich mluvila, aby se s nimi zžila a potom, aby to snadno přijmula, jakože to je faktum. Což pochopitelně zase narazili, protože dneska se podává hromadná žaloba proti té vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Ale ve Vídni protestovalo 400 tisíc lidí, na mnoha místech se vzedmuly obrovské vlny. V Americe Biden podepsal výnos o povinném očkování. Ani jeden stát se tomu nepodrobil, všichni se postavili na zadní. Takže těmto lidem se opět blesková akce, kterou prováděla Třetí říše pod vedením Adolfa Hitlera a dalších pohlavárů, zase se jim to hroutí. Zase to narazilo. Zase to narazilo na ty slovanské palice. Nepřijde ti to tak?
No, je to spíše otázka toho zase, kolik si toho prostě lidi nechají líbit, nebo nechají líbit. Tady sice se tvrdí, tady ještě potom další věc, co tam vydal nejvyšší správní soud ohledně nějakých těch náboženských věcí a tak dále, ale ono se tady tvrdí, že někteří lidé pak, když nebudou očkováni, takže nebudou moci vykonávat se zaměstnání. Já se domnívám, že je to otázka toho, že málo, zatím sice to nám nabízel Norbert Naxera, vytvořit nějakou církev, ale my máme dostatek jiných církví, kdy se člověk může, které zakazují očkování, a je zvláštní, že totiž ta vyhláška nepočítá s tím, že by se dodržela listina práv a svobod, kdy člověk má právo na náboženskou svobodu. Takže u nás tady v Česku, kromě vedle Židů, kteří už dávno v New Yorku odhlasovali, že prostě rabínský soud v New Yorku, že neexistuje, aby byly používány tyhle ty sarejty, protože to nesoužitelné s životem člověka. Tak stejně tak u nás na našem území působí, nemá tady jako sídlo, ale veřejně působí, protože ono u církve není potřeba, aby tady měl nějaký sekretariat, nějaký centrum, jako jsou ty takzvané v úvozovkách schválené církve. Ale každý může být věřící jakékoliv církve, byť ta církev nemá sice sídlo, ale nějakým způsobem to působí. Takže například na poslední demonstraci, co byla na Václaváku, tak tam vystupoval mezi řečníky zástupce byzantského katolického patriarchátu. A tato církev taky zakázala očkování. Takže je to otázka toho, že sice vyhrožují, že prostě všichni na 60 let, nebo ozbrojené složky za to, že nás chrání, nebo chrání hasiči před požáry, nebo že zdravotníci chrání naše zdraví, že jednoduše musí všichni být očkováni. Na druhé straně, jestliže je propagováno, že to musí být všichni lidi na 60 let, to znamená, to jsou lidé, kteří již díky očkování se nedožijí důchodu, stát ušetří, takže proč by to nepokryl vyhláškou, že je to prostě potřeba, že jak ty, nebo nutnost, povinnost. Stejně tak, jako když to bude policie a hasiči a jiné ozbrojené složky budou to mít jako povinnost, no tak co je dokonaleji vymyšlené, než hádat se s někým, zdali tady přijdou nebo nepřijdou hordy muslimských migrantů, zločinných, ty, co se nechávají bomby v obchodácích v Německu a podobně, když nebude nás mluvit někdo chránit, to znamená, armáda bude zlikvidovaná očkováním, policie bude zlikvidovaná očkováním, hasiči budou zlikvidováni očkováním, hasiči třeba pomáhají tam, jak byla ta na Hodonínsku, jak byla ta Vysice a podobně, nebo v různých dalších situacích, no tak jednoduše budou zlikvidováni očkováním. Zdravotnictví, jak se chránit ve zdravotnictví, když nejlepší bude, když nebude zdravotnictví, protože bude vybito očkování. To je prostě sen těch mameluků, kteří vymýšlejí vyhlášky o povinném očkování. A ignorují to, že každý občan má právo být věřícím, cokoliv věřící, a jednou, že ten občan řekne, že jeho náboženské přesvědčení nedovoluje, aby byl očkovaný, tak to musí všichni respektovat, nesmí zjišťovat, co to je za církev, co to je, jaké to přesvědčení, protože to je osobní právo každého jednotlivce. Navíc Listina práv a svobod umožňuje, že každý může měnit to své rozhodnutí o svém náboženském přesvědčení. Takže prostě každý, kdo by se cítil tímto zločinem povinné vyhlášky o očkování poškozován, nějak by měl strpět nějakou újmu, jednoduše stačí použít, je to moje náboženské přesvědčení o tom, že se nesmím nechat očkovat. Tečka. A nikdo nemůže říct ani ně. A svým způsobem si, že ta vyhláška nerespektuje ústavní listinou práv a svobod, svobodu vyznání, takže je tím pádem protiústavní. A je otázka toho, kdo ze poslanců nynějších nových mají plnou šanci ukázat, jak jsou dobří, nebo senátoři. Každý z nich může ukázat, že opravdu myslí na občany a ne na covidovou mafii, respektive na vybíjení občanů pomocí covidové mafie ve prospěch toho, aby bylo méně lidí, kteří zaprvé pobírají důchody, to je těch nad 60 let povinnost, a méně lidí, kteří by bránili vstupu různých zločineckých muslimských hord z Německa nebo odkudkoliv. Takže je to otázka bezpečnosti země a třeba v tomhle to by měl být naopak třeba ten zákon o legislativní nouzi vytvořit úpravu toho, že nikdo nesmí nerespektovat náboženské vyznání jakékoliv a nesmí zjišťovat přesně tak, jak je to stanoveno v listině práv a svobod, a není problém, aby v rámci toho byl i doplněn trestní zákoník o tresty pro lidi, kteří ignorují a nerespektují to, že někdo může mít jiné náboženské přesvědčení, respektive, že v rámci toho svého přesvědčení náboženského se odmítá očkovat. To je povinnost respektovat, takže když vidí náhodou někdo, policisté, hasiči, učitelé, zdravotníci, kdokoliv, lidi na 60 let nebo kdokoliv, jednoduše můžete se bránit nejlépe odkazem, že je to proti vašemu vnitřnímu náboženskému přesvědčení. A ještě by možná bylo doplnit, všimněme si, že máme vzdělané spoluobčany, že oni si nenechají, většina občanů odmítá prznit své děti tím, že by se měli očkovat. Ale málo kdo si všimnul, že třeba první, kdo to dělá, to očkování, tak to byla nějaká Cabrnochová doktorka. A úplnou náhodou nějaký Cabrnoch, jistě to nebude její manžel, je zakladatelem toho podvodu z toho programu IZIP, kdy z našeho zdravotnictví a naší země zmizelo nenávratně 2 miliardy korun. To si když tak najdete Cabrnoch, IZIP a uvidíte co a jak. Dneska třeba uvedli, že tam nějaký advokát z Brna, tam byl, myslím, David Zářecký, že tam podal v souvislosti s Budou nebo něco takového, taky, že to je proti jeho přesvědčení. Akorát, že si nevšiml, že ta soudkyně čestně jmenovaná do nejvyššího správního soudu, aby, jak se říká, dobré, nové koště dobře mete, tak spojila nesmysly ze správního zákona, ze správních oblastí, spojila církevním přesvědčením občanů, to znamená, jakoby stát podle toho této soudkyně směl rozhodovat, jaké církevní přesvědčení ten občan má nebo nemá. No a protože jaksi dneska nelze najít nebo nenajít cokoliv, tak úplně tato soudkyně, ročník 68 narozená, tak vykonává svou funkci mimo jiné na základě aktivní spolupráce s nějakým člověkem, který je vedený v archivu bezpečnostních složek mezi estebáky. Mohu ještě vylustrovat, v jaké případě to tam je, jako ten člověk, ten estebák. ale to už je vedlejší. Tam není důležité ani tak, že prostě ona spolupracovala prokazatelně ze Stebáky, ale a byla po jimi školena, což lze dokázat písemně, ale důležité je to, že tato soudkyně Nejvyššího správního soudu se rozhodla aplikovat nebo použít správní právo, rozhodnutí správního soudu na to, co je svobodné rozhodnutí občana, kdo jakou církví uznává, neuznává, v co věří či nevěří. A je to jeho svoboda a jestliže ta církev, jeho přesvědčení je tím způsobem udělána, nebo je to určitá prostě svoboda zaručená listinou práv a svobod a tu nesmí tuto svobodu Nejvyšší správní soud nijak ničím zpochybňovat. Takže doufejme, že David Zářický je natolik chytrý, že se ozve nejenom, že tu soudkyni napadne trestně právně, protože tam ta možnost je, byť je to teda řešeno potom přes nějakou tukárnou komoru soudní, která by to měla rozhodovat o jejich zločinech, ale v každém případě se uzve k ústavního soudu, aby aplikoval to, že ta soudkyně porušila právo na spravedlivý proces, kdy součástí toho procesu je právo na to být věřícím člověkem ve víře, kterou se sám rozhodne.
Jako tady ten návod zabral u spousty lidí v tom smyslu, že v tom vidí nějakou cestu ven. Dějí se různá zvěrstva, my jsme tady měli ten případ a já jsem se na něj rozpomněl, jsme to asi nějak komunikovali, kdy paní učitelka přišla do třídy a začala dětem vysvětlovat, že pokud se nenechají očkovat, tak umřou. Jo. Čili tam je potřeba zasáhnout, tam musí rodiče prostě přijít a buď to řešit s ředitelem nebo přímo se zřizovatelem. Prostě taková paní učitelka musí doložit, buď doloží studie a odborné lékařské práce o tom, že pokud se děti nenechají očkovat, tak pomřou, anebo prostě je potřeba jí vzít hákem, jo. Čili to strašení z blblých, ať už jsou to kantoři, ať jsou to redaktoři, ať jsou to zblblí prostě lidé, třeba ze showbiznesu a podobně, těch je spousta, nesmí tomu nikdo podléhat. Je zvláštní, nebo máme tady video, které vlastně je od tvůrce vakcíny mRNA, od samotného tvůrce mRNA vakcíny, který vlastně ve svém prohlášení žádá rodiče, aby se vyvarovali toho očkování dětí touto vakcínou, protože jsou to rozhodnutí nevratná. Poškození, které to způsobí těm dětem, jsou nevratná. Nedají se opravit, prostě ani srdce, ani mozek, ani to, co to způsobí, se opravit už nedá. A apeluje tam právě na rodiče, aby z tohohle experimentu vynechali svoje děti, jakožto budoucnost svých rodů a rodin. Jo. A to je to, o čem se tady neustále prostě bavíme dokola, že jako kdyby někdo uchopil nějakou práci nějakých vědců, kteří prostě věděli, že na tom ještě musí pracovat a je potřeba s tím nějak pracovat a udělat nějakou studii. A on tam sám říká, že o těch základních věcech budou mít jasněji za 5 let. To znamená, že určitě po dobu 5 let jakékoliv očkování dětí, kojenců, novorozenců prostě nepřichází do úvahy. Dokonce bych do toho pochopitelně zahrnul. Já bych do toho zahrnul všechny, ale když už se budeme bavit o rizikových skupinách, tak pochopitelně ženy, které jsou gravidní. Takže nebo jsou kojící, protože tam už se ty výsledky vědí v zemích, kde je vysoká proočkovanost a kde se nechali i ty maminy, které čekali miminko, nechali se obodat, tak je tam extrémní nárůst porodů mrtvých dětí. nebo velice poškozených dětí, které nejsou života schopné bez nějakých přístrojů. A je zajímavé, že hned pochopitelně si s tím všichni vědí rady a zase na druhou stranu je tam, kvete tam obchod právě s těmi dětskými orgány, což je prostě něco hrozného, strašného, ale prostě společnost založená na obchodu, společnost založená na obchodních výsledcích, na výnosech, toto všechno přináší, protože tak to je zařízeno a prostě všechno, co se dá dobře zpeněžit, je vítáno. I třeba extrémní nárůst mrtvých dětí, ze kterých ty orgány jsou okamžitě odebírány. Takže hrůza děs co všechno dál ještě chtějí vlastně zpeněžit. Jo. Tady lidé se hroutí, když jim řekneme, že v České republice a jinde po světě, Francie je tím velice, velice proslulá, tak se vakcínami proti chřipce anebo teďko proti covidu, tak se stát zbavuje lidí, kteří mají nárok na pobírání starobní penze, čímž si ty státy řeší pochopitelně s obrovský problém, kdy se jim rozsype ten systém důchodového zajištění, protože zkrátka dobře těch lidí, kteří mají ten nárok, je stále víc a víc, protože to je záležitost, která vyplývá z nějakých geografického uspořádání společnosti. No a těch lidí, kteří vydělávají a platí, těch je pochopitelně méně, tak se odvírají ty nůžky a státy se to řeší normálně, státy se to snaží řešit normálním vyvražďováním obyvatelstva, které pracovalo celý život, vytvářelo nějaké hodnoty, plnilo ty fondy důchodové. No a teď je potřeba se jich zbavit, aby jim nebylo vypláceno. To se děje v České republice. Takže nad tímto se lidé hroutí, pohoršují a říkají, to nemůže být pravda, to nám tady jako říkáte něco, co jako nelze ani přijmout jakoby do našeho života. Na druhou stranu tady máme svět, ve kterém se vraždí ještě nenarozené děti a pak se obchodují na orgány a tak dále. Takže svět je krutý prostor, kde si uprostřed vesmíru. Takže, Karle, máš nějaké téma, které bychom ještě teďko uchopili? Máme pár minut.
No, je tam toho víc, tam já hlavně teda kromě teda toho, že se tam lidi, aby prostě aplikovali jako tady tyhle ty věci z hlediska zdraví a své víry, jednoduše nebát se toho a říct, a nikdo nesmí vidět, jaká víra, to je prostě je to vaše přesvědčení. Další věc je, že totiž lidé si nevšímají věci kolem toho, jakým způsobem lze nebo nelze se ozvat a podobně. A velice zajímavý nápad je, to, co teďka jsem taky, mám to i na Facebooku, jsem to stáhnul, o tom, že všichni ti neočkovaní, že by mohli stáhnout z našich bank své peníze. Protože totiž banky nejsou připravené na to, že by lidi stáhli svoje peníze. A v podstatě to je jediná možnost, jakým způsobem ten stát donutit tyhle ty neuměteli, aby všechny tyhle ty pokusy a různé zvěstva na lidech zastavili a nepoužívali. Protože jednoduše každý máme svoje zdraví, je otázka, jak se o něho budeme starat. Mezitím sice někteří už pochopili, že je to podvod, ale stále ještě se drží takových těch různých rouškových nesmyslů a podobně a omezení. Protože kdyby jim opravdu vadilo, že by se ti lidi, když se zhromažďují, nakazili, tak jednoduše zavřou metro, zavřou fabriky a bude. Ale to ne.
Hlavně zavřou supermarkety, jo?
No přesně tak, supermarkety, jenomže ty supermarkety jsou německé. A jestliže máme pro německou vládu plno učitelů, navíc z Brna, odkud byli ti Němci vyhnáni, 30 tisíc Němců, tak potom těžko lze očekávat, že by oni podpořili někoho jiného než německé supermarkety. A jinak ještě, Petře, to, co se mě předtím ptal, já jsem se mezi tím ještě, co povídáme, tak našel, kdo všecko v tom Aspen institutu těch současných lidí je, tak je to poslanec Jan Farský, který je ve vedení příslušného výboru, Hamáček teda už naštěstí vypadl, ale kolik zla a zvěstev na nás udělal, včetně krytí nacistické z Rudy a Švejdara, to hovoří za sebe, Hamáček je prostě členem ASEN institutu. Ale z těch současných, Honza Lipavský je tam na seznamu, ano, ASEN institut, takže nevíme, jestli bude dělat za Českou republiku nebo za ASEN institut, placený soudruhem Sorošem, který je v mnoha zemích považován za zločince, ta oficiálně na základě ne novinářů, ale rozhodnutí soudu. Ale taky tam můžeme najít Pekarovou Adamovou a bohužel taky i toho, co, o kterém jsme se dneska bavili hodně, je tam i Vít Rakušan. Pomím teda další lidi, ale ti, kteří tam jsou z české strany a ti jsou jako posunutí někam jinam, ti, kteří nerozhodují v tuto chvíli o nejsou ve vládě nebo něco takového. Já jsem bral jenom takový ti, co jsou teďka pro v legislativní tvorbě a nebo jsou ve vládě. To jsem jenom procházel tady tyhle ty aspeňáky. No a mezi tím jsem našel už i minulost tamtoho člověka, díky kterému ta soudkyně rozhodla o tom, že správní právo bude rozhodovat a stát bude rozhodovat, co smí a nebo nesmí občan věřit, jaké církvi. To, co dělal ten Dávid Zařecký. No tak ona tam je sice čerstvě daná, ale v roce 91 její diplomovou práci dělal a dělala, vlastně díky němu ji dodělala, nějaký Jiří Kroupa, narozený 31. března 1943. A když se člověk podívá do archivu bezpečnostních složek, to znamená oficiálního dokumentu, ne Cibulkových seznamů, ne protože Cibulkové seznamy už v tuto chvíli sice jsou pravdivé, pravé, ale nejsou úplné. Ale v případě tady toho jejího vyučujícího, díky kterému na ústavním, nebo na, ne na ústavním, ale na nejvyšším správním soudu rozhoduje o tom, že stát smí zasahovat do církevních svobod, tak tento člověk je napřed byl kandidátem tajné spolupráce, pak tady má agenta různých převodů, různých agentur a je to opravdu mazaný estébák, který a agent STB, který bys umožnil svým konáním to, aby stávající soudkyně nejvyššího správního soudu, která tam byla takhle instalována, aby ona rozhodovala o tom, co církev smí, nesmí a tak dále a tak dále. Takže to je, myslím, dostatečně jasně řečeno, kdo rozhoduje a respektive kdo je kým jak vydírán u nejvyššího správního soudu, aby se rozhodlo u soudu, že lidé nemohou být věřícími a nesmí v rámci té své víry používat nebo užívat věci, které se týkají jejich svobody vyznání. Ta soudkyně se jmenuje Barbara Pořízková, ročník 68, opakuji. A nedávno byla přijata mezi tým známého podvodníka Langáška, který, jak všichni posluchači velice dobře vědí, provedl obrovskou spoustu podvodů, aby nemohly být zpochybněny volby. No uvidíme, jak se teďka bude k tomu stavit ještě městský soud v Praze, protože tomu budu posílat taky některé dokumenty, co bude, protože není normální, aby když se člověk brání u soudu a přijde se bránit, aby násilnický nacista z justiční stráže ho se snažil zabít. Jak se snažilo na městském soudu v Praze 8.11. ve 3 hodiny odpoledne na městském soudu v Praze na Slezské 9. To je tak asi k tomuhle tomu, co na dorání. Zbytek je otázka toho, to by bylo na dlouhé a dlouhé probírání, protože mezi tím se někteří mě lidé ptali ohledně toho, jak se bránit proti těm zvěrstvům, co provádí Česká televize v souvislosti s nepřiměřeností nebo nevyvážeností zpravodajství. Jenomže to, co dejme tomu šlo použít u bytu OKD, že by ty peníze se dávaly do soudní úschovy, to ne. Ale jiná varianta tam není, buď to teda úplně odhlásí televizi, ale tam hrozí nebezpečí, že mohou různí státní úředníci přijít zkontrolovat, zda jste tu televizi opravdu vyhodili, když ji odhlásíte, protože tam je možnost hledat v tom smyslu, že tu televizi, ne že ji máte a nesledujete Českou televizi, ale sledujete něco jiného, to ještě stále je, že vy tu televizi máte, protože tam není otázka to v rámci zákona o televizních poplatcích, že tu televizi sledujete či nesledujete, ale zda ji vlastníte. V případě, že ji že neplatíte poplatky, tak ji nesmíte ani vlastnit. Takže tady na tohleto pozor, protože poplatky sice lze neplatit, ale na druhé straně není tam v tuto chvíli rozumná možnost, jakým způsobem to různě aplikovat, co, jakým způsobem se bránit nebo nebránit v souvislosti s tím, televizním vysíláním, ale je také možné, že tak jakoby vazba na nějaký takový ten občanský odpor s tím, že nějakým způsobem budu, ano, já vám nezaplatím, protože nejste věrohodní vyrovnaní, vyzkoušení člověk nic nedá, jak se říká, takže klidně lze nějakým způsobem v této oblasti touto formou se ozvat, ale zase na druhé straně při tom ozvání se je otázka toho, jakým způsobem je to, aby to bylo čisté, nenapadnutelné, protože takoví ti různí zločinci, kteří jsou schopni nezákonným způsobem likvidovat tamhle třeba tu Hanku Lipovskou, od níž teda marně teďka žádám jejich volební program, který to, co měla ten krásný nápad a takhle, nemůžu nikde najít, jestli ho náhodou někdo máte, tak když tak mi ho pošlete, uvítám to, ale bude to spíše tou formou, že všechny tyto dokumenty, které Volný blok použil ve volbách, by bylo dobré, aby byly neustále přístupné a použitelné. Jinak ještě k té televizi by bylo dobré, že by byl jakoby takzvaný, kolega to okomentoval, jako občanský tlak nezanedbatelné části koncernářů na nerespektování veřejnoprávního charakteru České televize. To je v podstatě jakoby občanský bojkot placení a jestliže by to bylo hromadné a demonstrativní odhlašování, tak občané by mohli třeba založit nějaký dočasný účelový fond, do které by to platili a tím pádem se ten fond, ty peníze z toho fondu dály teprve tehdy, až by Česká televize prokázala, že ty lidi vyhodila, co bojkotovali povinnost nestrannosti nebo oboustranného jednání vůči argumentům, co se týká hlavně teďka věcí kolem covidu a všech těch očkování a testů a kdečeho možného. A že v podstatě ten účelový fond by jakoby, oni by to odvedli, ten účelový fond by byl založen a byl by sloužil k tomu, ano, ten fond předáme tyto peníze teprve tehdy, až ta Česká televize a management přistoupí na požadavky vedoucí ke skutečnému plnění veřejnoprávnosti, to, aby prostě byli ti občané, když to dají do toho fondu, tak aby byli chráněni před nějakými útoky České televize k nějakému exekučnímu vymáhání. Takže myslím, že to je takový rozumný nápad s tím fondem, jak to dát, ano, tento fond je, my jsme to zaplatili do fondu a čekáme, je to vaše, ale v tuto chvíli je to uložené v tom fondu na to, aby prostě se počkalo, až Česká televize bude opravdu veřejnoprávní a to doloží i tím, že management bude vyměněn, který respektuje veřejnoprávnost. Nebudou tam žádní lidé podílející se aktivně na zločinech komunismu nebo schvalování vražd třeba Milady Horákova a podobně, jako Petr Dvořák učinil svým vstoupem do zločiny komunistické strany. To je asi jedna z možností, jakým způsobem se lidé mohou bránit, protože dávat to do soudní nebo advokátní nebo notářské úschovy je šíleně drahé. To by dali více peněz za tu úschovu, než jsou ty poplatky. Takže ten fond asi by mohl být tady tohleto formou a ten fond by byl registrovaný normálně u soudu, že fond slouží k tomu a k tomu, ke sběru poplatku. A uvidíme, jak by to televize potom řešila nebo neřešila, respektive to by museli řešit i poslanci, protože poslanci by na prvním místě měli revokovat zločin vůči Haně Lipovské, protože návrh na její odvolání byl v rozporu se zákonem, protože ta Sommerová neměla právo toto navrhovat, protože zákon umožňuje přesně přesný postup a to neučinila. A navíc tam je to, že to navrhovala Sommerová, která roky byla řízena zakladatelem Státní bezpečnosti a brala za tuto činnost pro tohoto zakladatele Státní bezpečnosti, brala roky těžké peníze. To je tak asi na závěr, no, že zase my budeme za chvíličku kapitulovat, že jo?
No, tam ještě je taky rozporuplná postava Sida, Olgy Sommerové a tak dále. Já jsem jenom chtěl podotknout, že prostě asi nejlepší je tu televizi vyhodit, jako vůbec ji nemít a nic jim neplatit, protože myslím si, že ta náprava je velmi a velmi složitá. K tomu, co jsi se tady ptal, program jako takový je pochopitelně na webu Volného bloku, teď tam přibude i ten ekonomický plán, který děvčata zpracovala. A
super.
Ten byl předložený pochopitelně i do vlády, byl předložený do parlamentu, dostane ho i nový parlament, protože to je vlastně návrh i rozpočtu na rok 2022. No a rozpočet na rok 2022 zatím ještě není, takže uvidíme, jak se věci vyvinou. Máme po 7. hodině. Kada, pojď se rozloučit, ať se můžeme věnovat aktualitám.
Ano, rozloučit se, přátelé, nedat se, přihlašte se, řekněte, je to vaše náboženské přesvědčení a nikdo vás nesmí nutit. A to ne prostě všichni všech profesí, ať jsou to lidi na 60 let nebo kdokoliv jiný, děti a podobně, nebo policisté, hasiči, zdravotníci, učitelé. Prostě nikdo nesmí nutit vás z důvodu.
To už je právě ta dvouhodinovka, kdy Karel vypad. Já to využiju. Hovory přívině končí. Dáme si písničku a posuneme se k aktualitám, takže pojďme si zahrát. Vybral jsem tady Oldřicha Nového, tak pojďme se zaposlouchat. Od mikrofonu, teď už sice ne, ale i za Karla Světičku se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Krásnější den je dnešní den.